Nell'acqua al programma è Horsa Hame e Andrew Zoppar diritti in company ringraziakom li jt-segudin sensila li jt-kolli ħafna feedback pozittif minn diversi nis fil-fat tantu ek li għal-kem dil-skeda ija l-skeda l-ġdida pero komplejna min-sajf għalix ħassejna li kienet tkun ta' beneficju immens għal diversi semija kien fuq livell ta' interess biex ngħidlek ġenerali kif ukoll forsi wkoll il-qatna u mhux forsi huwa fatt il-qatna interessi personali u individwali wkoll. Din hija skeda fejn nagħmlu żewġ affarijiet prinċipali. Dan il-programm għandu żewġ skopijiet, l-iskop li insiru nafu fuq kondizzjoni partikolari. U apparti jekk insiru wkoll ftit aktar konxi jew mistoqsija tant importanti jekk jiena mistoqsija li nanfusna jekk jiena nistax inkun qed nagħmel xi ħaġa differenti biex nassigura jonkilha naqqas il-possibiltajiet li jiena nimra f'dik il-kondizzjoni li nkunu qegħdin nittrattaw. Forsi din hija mistoqsija interessanti ħafna li ħafna drabi aħna naħsbu li l-affarijiet jiġu by chance kif ngħidu bl-Ingliż, imma minn ġimgħa l-oħra qed nirrealizza li forsi xi ftit sehem. Ta' kif neħdu ħsieb ta' nanfusna u ta' kif forsi nipprevjenu ċerta diffikultajiet tot għalina. U forsi f'dan il-kuntest ukoll ta' suġġett tal-lum anki forsi r-rwol tal-komunità b'mod ġenerali. Miegħi biex nittrattaw din it-tema partikolari, tema tal-lum għandi lill-Professur Stephen Montfort. U għa professur tal-medicina, u għa consultant respiratory physician, u għa persona li ismu mill-ewel iddo il-ampjena tal-azma biex nejtek. Allura, ibqaw maħna, ankun għad nitrattaw din it-tema tant importanti. Ħaġa, irrid ningrazzjak, Professor Montfort illi sibt il-ħin naf kemm l-iskeda tagħkom, il-xogħol tagħkom huwa vast huwa kompless. Għamur ftit tikka forsi lura forsi anke fi żmien, ma l-esperjenza tiegħek x'ha il-ħajja tiegħek f'termini ta' karriera fil-mediċina minn fejn bdiet u L-ħaġa,
grazzi tal-istadina, għax fejn nistgħu nedukaw fuq kondizzjoniet li issa tagħmel xi ħaġa fuqhom qatt mhuħin moħli. Jiena l-ħaqt tabib għal Malta fin 1984, bdejt nispeċjalizza fil-mediċina kemm Malta u kemm Londra, u mbagħad iddeċidejt li ħanqu l-branka tal-pulmun. U l-iktar kondizzjoni li wieħed hija ta' soddisfazzjon fil-branka tal-pulmun u li hija komuni hija l-azma. Allura kont mort Southampton fejn wieħed mill-ikbar dipartimenti fl-Ewropa hekk mhux fid-dinja fuq l-azma u taħt il-mentorship ta' Steve Holgate li huwa World Authority fuq azma kont għamil PhD hemmhekk. Ġejt lura u minn dak iż-żmien bdejt naħdem għaw Malta, kem ġoli sptar, u pruvajna nipruvaw kem nistaw għaw Malta nkomplu ftit bir-riċerka li għandha x'aqsam mal-azma, speċjalment fil-gżejjer Maltin.
Interessanti li ta' Southampton, xina nżommu Southampton FC Believe It or Not, ma' xerba minn nisa u Malta, li nżommu li kienem del fi zmin ekko.
Jimmort, kontumur, fi zmin Matthew Latizier u l-Alan Shearer, il-ħati jena,
jiri, jatnajt.
Fi 1990, jina kontem 1990 sa 93. U kontemur, jien kontemur biex nara timijiet uħrajn. Ma l-għala, ma
kienu. Iġi laqqas il-ħat il-ground il-ġdijt.
Le, jiena id-del kontemur.
Eku, and they're doing very well, I'm pleased to say, palissar. Dil-issju tal-pulmun, ħalli nibdew pas-pas, inti fil-fat, semmejt illi il-pulmun huwa wieħed, ċaq l-azma hija waħda mid-diffikultajiet l-aktar biex ngħidlek il-nomatiku tal-pulmun, però mhix li nkun.
Le hemm ħafna affarijiet oħra fil-pulmun, hemm aħna naraw ħafna affarijiet. L-azma hija waħda mill-iktar affarijiet li issa tagħmel fuq, imma preżu l-iktar kundizzjoniet komuni li naraw mal-pulmun, allura ħaġa kollha għandhom x'jaqsmu mas-sigaretti. l-ikbar ħaġa, preżu waħda mill-iktar kondizzjoni komuni li naraw hija dik li għadha chronic obstructive airway disease, li hija basically kondizzjoni jew numru ta' kondizzjonijiet li s-sigaretti li huma preċime għal biċċa xogħol joħolqu ċerta damage fil-pulmun fejn bniedem wieħed jibda jaqta' nifsu jkollu l-istess sintomi, jista' jkollu sintomi simili tal-azma ma' differenza li hu mhux reversibbli daqs l-azma u jekk inti bniedem ikompli pejjeb jista' jiġi f'sitwazzjoni li jkollok tuħta nifs il-ħin kollu. Ġri tkun qed terri l-pulmun proprja. Mbagħad hemm ovvjament l-iktar kanser komuni li joqtol fil-dinja, ġri għal avvokat ħadd titkellem fuq il-kanser tas-sider, fil-mara, fil-kanser tal-prostata, fil-raġel, dawk huma komuni. Ma mhumiex killers daqs il-lung cancer, il-lung cancer jitfaċċa tard. Ġri jippreżenta tard ħafna drabi fil-maġġoranza tan-nies mhux bħal kansers oħra nilħuhom li nistgħu noperaw, u speċjalment hawn Malta x'in-nies iżommu lura lura lura. U regretfully it's one of the main killers ma d-dinja kollha ma speċjalment għaw Malta.
Malta il-percentaġġ.
Il-percentaġġ huwa li postijiet oħra, ma l-ikbar percentaġġ li aħna diżappuntati fuqu li ħafna min-nies li nagħmlu dijanjosi li għaw Malta jkun hawn madwar 150-180 fis-sena. Ikolna il-maġġoranza tan-nies li ma nistgħux nofruhom operazzjoni. U qed naraw ġri żieda qawwija fin-nisa li nistgħu nitkellmu aktar fuqha. Mbagħad hemm kundizzjoni toħra perkażu meta jixri fil-pulmun, jgħidu palmar fibrosis, li thankfully mhux daqshekk komuni, imma meta tolqot taf tkabar in-nies. Din tista' tiġi mix-xejn, tista' tiġi għandha x'aqsam ma' ċerta mart tar-rawmatiżmu. U għaw Malta naru għaw numru ta' nis li jizviluppaw dal-tixrif fil-pulmun għax jiġu esposti għal ċerta affarijiet, speċjalment minn irrabbi l-ħamim u l-asafar, u hemm ċerta nis li huma sfurtunati li joqogħdu fej minn irrabbi u jibbagħtu biha huma. U di again can be a killer.
Ħnejdu asafar ma li jkollok guva li jkollok il-ħamim li jkollok barumbara mhux li jkollok asafar id-dar.
Hawn min bit tiġi xi asafar ma very very rare l-iktar li jkollok guva perkażu li inti trabbi l-ħamim, hawn min ma jiġilu xejn imma hemm numru ta' nies li jiġrihom. Ġri dik waħda daw l-iktar kundizzjonijiet li naraw. Alright? U the main culprit iktar fuqhom għal avoljanti genetically għandek ċans tiktar daw l-affarijiet huwa l-ambjent. L-ambjent aħna qed naraw kif qed jitwol daw l-affarijiet kollha, sa jista' jkun l-ambjent ta' barra u speċjalment qed nagħtu iktar importanza sa wkoll l-ambjent ta' ġewwa. Li jista' joħloq ħafna problemi. Inti ftakar lill-pulmun.
L-ambjent ta' ġewwa tad-dar?
Tad-dar, tal-xogħol, tal-iskola. Inti ftakar li l-pulmun huwa l-iktar organu li ħajiltaqa' ma l-affar ta' madwar. Jiġri inti meta ħadd inhejlja tuħu n-nifs il-ġewwa, hemmhekk ħajolqot. Ħajolqot il-ħal, ħajolqot il-grizmej, ma mbagħad ħajolqot il-pajpiet ta' nifsu l-pulmun. Allura the reaction tagħhom taf tkun spontanja dak il-ħin tibda tisol which is a shadow protective reflex, taf taqta nifsek, taf jibda jsaffar sidrek, u daw l-affart jistaw ikunu ta' dak il-ħin biss perkażu jinaf għandek chest infection, għandek bronchiti, għamletlek ftitiem u nsejta. Imma u min li din tiġi waħda wara l-oħra. Mbagħad hemm il-chest infections. Chest infections għandhom x'jasmu għall-pulmun ukoll, hemm min ikollu affart rikorrenti perkażu l-iktar chest infection li hija jibsa, hija dik li għandu la pneumonia, fejn ti għandek chest infection fit-tessut tal-pulmun stess. Jekk inti taqbad l-infectious diseases kollha li jitlu ġospitar u taqgħadhom kollha f'daqqa, laqas jilqu daqs kemm naraw pneumonia s-sena. U pneumonia mhix xejn tiġi f'ċerta kategoriji ta' nies jew li għandhom problemi oħra bħal sokkor, bħal mar tal-qalb, bħall-azma. Taf tkun killer fl-anzjani perkażu jikkalkulaw ma' d-dinja li bej 10-20% li kollhom pneumonias immutu b'pneumonia. Ri dawn ċerta branki differenti li affettwaw il-pulmun u l-pulmun qed irid jieħu ħsiebu. U jingħatlek jiena l-iktar ħadd gost fl-azma x'għall-inqas hija xi ħaġa li bniedem ħajtu tista' tibdilielu sakemm dan jieħu l-affarijiet li tajdlu. U importanti li nsemmu dil-biċċa xogħol għax aħna naraw numru ta' nies li għandhom l-azma. li għandhom ħafna sintomi u għalihom da dik hija l-ħajja normali. Ġri għalija jien għandi l-azma u huwa expected li jien nqum bil-lejl nisol u expected li jien ma stax nagħmel sport. U expected li jena ek nitħaq nibda nisol, ek li kollu rieħ feħat tiħor warra jumej jimur l-ura l-iskola jenna me l-mistax. Mux vera, għaxem x-tista tagħmel.
Fil-fatt, dina interessanti tal-naturalment se nkun qed nitlu ktar fl-issues marbutin mal-azma interessanti wkoll, inti awtomatikament tibda anki issemmi issues marbutin mal-lifestyle, però ammur tikka l-ura. Għana mel mistoqsija naf simplistika għall-axħar.
Dawk joġbuni.
U retorika, għalix, jinn nibda nsaqsi, ma jek nafu, illi t-tipipja me l-ħazin. Xtien kun naf? Għalfej nibqaw, imbijawom, jibqaw fissuq dawn, u jibqaw tant aċċessibli. Ġifiri, orrajt, issa għad namlu l-kaxex ta' sigaretti bidal ħafna affarijiet kulħali, jesom kartum, zax, inti fl-ħar mill-axħar. Tixxok jarruħ ikdar bil-artik, u ktar ixxok jarruħom n-nisli ma jpejpu, ux mill n-nisli jpejpu.
Mux jek tal-li n-iltaqa ma pazjenti li jizommu pakket mill-antiki u jimlew sigarti fih, jon kella jgħattu il-pakket, ġidaw, tant u ma addicted li jridu jahbu il-realta minnom n-fusu.
Ġa, ekka nieħdu l-azbestos, per eżempju, modu li diri, dar nafu li għamil ħsara, eliminajni, ħafna materjali.
Inti qed titkellem bħala awtoritajiet mad-dinja. Bicċa xoħl inti tiftakar li l-industrija ta' sigaretti hija mexxija min-nies li huma b'saħħithom ħafna. Il-flus li hemm fis-sigaretti huma unbelievable. It-taxxa li l-gvern jitmad-dinja idaħlu mis-sigaretti hija unbelievable. Jiena għalija sigaretti huma tal-istess kategorija ta' drogi. Ġiri, għalija sa għaw minn jaħtfek, għalek mela ħna mux jenna għamil l-rit l-ġismi, għalija inti vera tistamel trit il-ġismek, imma sigaretti huma affarijiet li qed tagħmel ħsara lil taħdejk ukoll. Li jien naqbel miegħek li għalija vera jien forsi naqra estremist, għalija għandhom ikunu illegali s-sigaretti. Ma qatt ma naħseb li sakemm inkunu ħajjin jien u inti di l-biċċa xogħol ħadd iġri.
Dal-aħħar kien hemm feature għet niprofa niftakar fej, fej smajt li anki l-ismiħ tal-passive smoker.
Kollox.
Jiġi affettu.
Kollox jiġi affettu. Għanek il-bicċa xol, il-sigaretti ilom jafu ħafna l-issir s-sara u kienem anki film ta' Russell Crowe, The Insider, fejn deru li in the 60s, anki late 50s, ħafna mill-kumpanji ta' sigaretti kienu tiġa jafu li l-sigaretti għamlu s-sara imma ħbew daw l-affarijiet kollha. Bicċa xol, il-sigaretti jekk inti sigaret fih madwar 4,000 kimika, 60 minnhom qabdu l-kanser, l-oħrajn qegħdin kollha hemmhekk biex inti jħuk jawk and they range from everything, ok? Ri, it is no joke li inti tkun tpejjeb u tipprova tieqaf. Jiena meta kont żerbej 16-18 sena kont impejjeb ftit. Illum għalla voli għawet mill-iktar nis li nobot is-sigaretti, sakemm ma nkunx qed nikol u xa tiġi pejjeb dejja, insib xi kultant li nħu nifs il-ġewwax, tibqa' addicted. It is more addictive jiġri than heroin. Għax inti qed bħal affarijiet oħra fid-dinja dawk l-affarijiet iżbieħ huma l-iktar l-affarijiet li għamlulek ħżiena. Ma parti ħażin, parti minnhom huma qegħdin li inti jistimulaw ċentru ġu għal-moħ, jgħallu l-reward center, l-inti itik gost u pjaċir. Issa għaw minn sibu stimulant, għaw minn sibu jikkalma, imma l-iktar huwa għax inti addiktiv jibda jkollok withdrawal symptoms bħal meta bniedem għandu drogi. Issa vera jkollna nies aħna li kif ngħidu l-hom li għandhom xi ħaġa għandhom il-ħila jieqfu there and then. Biss xorta tibqa' dik il-kilba u tantu vera. Fejn qabel konna natu affarijiet li inti tneħħi l-withdrawal symptoms biss, pal nikotina, nikotin patches, nikotin chewing gum, illum anki għandna pilloli li nistgħu naffettwaw il-moħħ proprja. U iktar mu qed jgħaddi żmien thankfully ħafna nies tinduna li as a whole bħala popolazzjoni fid-dinja is-sigaretti naqsu. Ma naqsux biżejjed li qed naraw differenza huwa li qed naraw li n-nisa qed iżidu ħafna fis-sigaretti u qed tiġa issa f'daqqa waħda qed naraw differenza fil-mart li qed batu bihom, perkaż jiena 20 sen ilu jiena wieħed mit-testijiet li nagħmel u nittawwal fil-pulmun għal min għandu dawn l-affarijiet. Qabel jiena f'sena fejn inti kien ikollok mit raġel u kollok 10 nisa għal dat test, llum għandek mit raġel u għandek 50 mara. Ok, ġri, qed naraw diġà differenza. U li kien sar ukoll ħażin li qed jippruvaw jaqtaw illum li qabel kien ħafna peer pressure, perché aħna għamilna studju darba fuq smoking across three generations in Malta, ok? U tara li meta saqsejhom għalfejn bdew ipejpu ħafna minnhom jibdew ipejpu meta jkunu żgħar. Hija l-peer pressure li inti tidher cool meta qed pejjeb u b'dik ħadd ieħor anke jekk ħadd sigartu baqa' jistur dik, imma mbagħad hija dik tiegħek. It's never too late li tieqaf u you should never start.
U social smokers,
that is a big joke. That is a big joke.
Jien Italija
ma tistax għajt I'm a social drinker.
Social drinker xi jiġifieri nieħu drink fil-Christmas u darba kultant nifhimha, imma social drinker jiġifieri jiena jiġi s-sibt, nistenna s-sibt u l-ħadd biex nixrob, jiena nara ftit.
Jiena hawn ħafna fis-sigaretti u fl-alkohol ma stax ifhem. Jo waħda mill-iktar affarijiet li
anke nisfid
ma nistax nifhem
li jkun sew droga fil-parties u fil-weekend.
Big joke. Ħanele, jiena perkażu jiġu nies nisa li jiġu inkwetati għax it-tfal tagħhom għandhom l-azma. Okej, u ngħidlhom hemm xi ħadd min ipejjeb fil-la jiena. Inti tpejjeb, fitqala pejjebt le waqaft għalfej għax nagħmlu ħażin il-baby, ngħidlu ġifieri issa li qed dejk mhux qed tagħmlu ħażin. Jew impejjeb fil-gallarija. Anki r-riħa tiegħek u diħel is-sigaretti l-ġewwa jaffettwawk aħseb
anke il-modeling.
Tantu vera aħna għandna studju wkoll juru li ħafna mit-tfal li ipejpu llum jew omhom jew missierhom ipejpu. Għandna wkoll figuri li nippubblikawhom li pretendi għandek tħares nis li għandhom l-affan tisfir fis-sider u nis li m'għandhomx. Nisom kienu iktar pejpu u l-iktar li l-om kienet pejja, perġi l-om taffetwa iktar mir-raġel. U meta jkunu t-nejf daqqa, it's additive. Ġri daw qed jagħmlu ħażin l-kulħadd. U inti jgħidulek imma inti tgħidlhom jien qed imbagħti miegħek, jgħidlek inti mhux qed impejjeb. Illum nafu li dak li jgħidulu environmental tobacco smoke, dak li jgħidu second hand smoke. Is just as bad if not worse, għax inti meta qed pejjeb qed tieħu through the filter, whatever protection there is. Mi qed ipejjeb dejk, ma' min qiegħed bil-qeda ħdejk, qed jieħu unfiltered smoke u affarijiet. Tantu vera aħna naraw li passive smoking hija perikoluża. U perkeżu inti semmejt l-asbestos. L-asbestos għamel ħafna ħsara, biss f'dawk in-nies li kienu esposti għall-asbestos u kienu jpejpu, dik il-sara żdiedet many times over. Li anki jgħin affarijiet oħra li jkunu potenzjalment żiena li jsiru kważi.
Li meta tikkombina ma'
the chances ta' cancer of the lung, perkeżu inti bl-asbestos liktar għandek ċans jekk jabdek cancer huwa cancer tar-rita tal-pulmun, jgħidu la' mesotelioma. Meta inti tkun tejjeb, il-fatt li għandek ċans li jaqbdek cancer tal-lang u ma tnejf daqqa, iżidu many times over. Ġri anki affarijiet oħra qed iżżomm. Aħna bħalissa jiena ċ-chairman ta' hemm kumitat Smoking and Health u għandna tliet snin bil-burokrazija ta' Malta kollha. Nitħabtu biex l-isptar Mater Dei isir completely smoke free. I mean, by law, l-isptar huwa diġà ħadd mhu suppost ipejjeb, biss meta għamilna dan l-isptar aħna għamilna 39 smoking areas ġo dal-isptar.
Ġo
l-isptar.
Mhux barra.
Ġo l-isptar. Ġi hemm dawk il-ftieħi intu għaddej tista' tpejjeb. Daw bil-mod il-mod, ġi jien darba ħadni wieħed mill-health inspectors, l-ammont ta' sigaretti mal-art li tara is amazing, ġi kellhom anke fejn il-grades blukkawhom tant tefgħu sigaretti. Minn dawk it-39 issa nżilna għal 5 places u within the next few months qed jinbnew 3 shelters barra l-perimeter tal-isptar u dawk huma tliet postijiet li jistgħu ipejpu. I mean, taj li ma jiena kien kun ansjuż inkun l-emerġenza ma nistax impejjeb, strictly speaking, le perkeżu fl-isptarijiet ta' barra minn Malta ħafna minnhom across the road dak iħalluk u laqas tista' tpejjeb ġol karozza ġol car park. Hemm pajjiżi ri laqas ġol karozza jekk għandek il-ħadd miegħek ma tpejjeb.
Għax
inti, lele, inti jiena waħda mill-affarijiet li qed nbih, nipprova nbih hija, hemm ngħidu inti għandek missierek ġol l-isptar. Inti xtieq li taħdejk ikollu xi marda infettiva li għandu ċans li tiegħu missierek perkażu barra minn fuqna għandu l-marta s-sider u daqed jisol fuq missierek. Ma tuħux gost. Issa tuħu gost li kun hemm xi ħadd ipejjeb ġol l-istess arja li missierek marit hija ġol l-isptar, da' sekk qed jagħmellek ħażin. U hemmhekk inti aħna l-iktar li rridu nifukaw huma fin-nies li għandhom ir-relatives hemm ġew. Għax ħadd tagħmel il-sara.
Irrid ngħid li jekk jiena kif taħx jiena nafu tiġuxin jiena kritiku fuq diversi affarijiet, però waħda naħseb l-inizjattivi li ħadmet f'dan il-pajjiż jew waħda mir-regolamenti li ħadmet kienet il-fatt li f'bars u f'postijiet magħluqin it-tipip jieqaf. Jiena
Suppost.
Issa, jiena jimmenix wet li jimmur restaurant.
Lele, restaurants.
Ma restaurant,
ħadmet, ħadmet. U għadam il-raġunijiet huwa, għax in-nies igergru għax qed iddejjaqhom it-toma, it-toma, għamin, inti qed itellifflek il-pjaċir tal-da. Għalihom ma hekk wara marru ġobar, hemmhekk mhux qed itellifflek il-pjaċir. L-infurzar huwa problema kbira.
Fil-bars għadha tisir li.
Big beer, big beer. Lala, għasim ma mmurx, ma jgħidu li tfal tiegħi, għamin, meta iġu lura tfal tiegħi dar u jneħħu l-ħwejja ġol bedrum, lala, tmur għadhom inti hom pejjibtu, ma jibnaf li tfal tiegħi ma jpejpux, imma ir-riħa li jkun hemm fuqhom maħseb wara x'belgħu daw. Tieni ħaġa waħda mill-problemi hija li inti mhux jeħel l-individwu, jeħel min għandu l-bar. Allora, iktar diffiċli inti tipponta lejn ċerta nies, vera u min jgħidlek, perkażu ma ħattellifni xogħolek ma jitlu. Jien ngħidlek li kieku inti għandek bar u għandek il-ħila twaqqaf minn ipejjeb, jiġuk ħafna iktar nies li ma jpejpux, għax inti tiftakar ħaġa, aħna kulħadd jeqred fuq minn ipejjeb. Il-maġġoranza tan-nies fid-dinja ma jpejpux. Tajjeb, inti għandek dritt pejjeb, jien m'għandix dritt nuħu n-nifs, m'għandix dritt nuħu gost jiena. M'għandix ġrid immur f'post mingħajr ma nipperikola ħajti, kieku inti tmur ġo barru jgħidu hemmhekk qed jisparaw ta' ma tmurx. Taqshekk inti jekk għandek nies qed ipejbu hemm ġew ħajamluwlek eventwalment ħażin. Ġri fjera ta' li kelli n-nannu kien ipejjeb 90 sena. Għajli kemm il-nannu miet ħafna iktar żar ma' dak il-wieħed. Għax kulħadd isemmi l-eċċezzjonijiet.
U anki f'ċerta postijiet pubbliċi li huma pubbliċi. Nitkellem fuq ground tal-futbol, nitkellem fuq bars bil-veranda, nitkellem fuq pizzerija, fil-fatt dil-ġimgħa morna nieħdu pizza, u kien fuq barra fuq veranda fis-sajf.
Ejja, ma inti ġixbid il-bot għandek xi ħadd fuq ġew.
Kien mejda taħdejja kien hemm tipejja, saw rajk. Qomt ma jiex inkun imaġġejt f'dubju jekk għandux dritt اللي بيجري سيسا في بوست بوبليتي إما برا
لا هفنا نسألو لك رستوران سيفتقو لك الجنوب تال دان وانك لا يجي اوپن اير فري انت اللي يجي تستدورا كيف تريتو كيف يوجبوك إما في الأخر من الأخر انت اتعمل هزيل لك النفسك
ينا جيلي بحال هفنا نسو هرا السيفر ينا رتنا يتشكل رتنا في البدو ما ماتيش ينا عندي أزمة عندي أزمة بيوتوست severa, ikkontrollata tajjeb ħafna, mussan għamma reklamet ta' bitti għaj, sewa, ma ikkontrollata tajjeb ħafna, u skattat ta' xi 25 sena. Però sa' niġi għallik, li kont se ngħidu għalli fuq l-ambjent, jiena is-sifer f'ċerta postijiet. U ma ngħidlekx ninsa tieħu it-trattament, imma tieħdu għax bir-rutina. Mentri għawek, if I have to make sure li nieħdu Malta, ġin kella naf li within a couple of hours nibdan ħos niskomdu. L-ambjent tagħna, l-klima tagħna daqshekk stressanti.
Aħna għandna ħafna traf flajru, ħafna traf flajru, għandna ħafna pollutants, speċjalment aħna pajjiż żgħir. Hemm ir-riħ toroq dojo allura mal-iktar it-trap perkażu saru studji fuq il-barri fuq kollox, mal-iktar ġej mid-deżert anki l-melħ tal-baħar Man kem il-barrir, perka su kien star studio mill-chemistry department, awek, Dr. Professor Vella, fej wera li mal-barriri l-ammont ta' tra fl-arja huwa madwar 37 darba dak li huwa accepted. I għandi ħafna nies li perkażu kienu emigranti l-Australia, sal-Australia u New Zealand, u ma fost liktar postijiet, jekk mhux liktar postijiet li hemm azma fid-dinja. Li ma ta' ġew lura u Malta, ġew qabdithom l-azma. Okay? Aħna u Malta bħala tfal, ver l-studji li għanna u massa naqrantiku, għan repetuhom dal-waqt, fil-Mediterran fit-tfal, kena liktar rata olja. Vera fil-ġiex age groups li studjajna bej 5 to 8 year old, over 7 years, il-rata tal-azma zdietet darba u nofs. Waqt li 13 to 14 year olds il-ħana isna plato. U affetwa ta' mux l-azma biss, hemm xi ħaġa li taffetwa anki l-imnieħer, perkażu għandna rata ta' dak li jgħidulu hay fever, it-tielet fid-dinja. Aw xi ħaġa hawnhekk li qed taffetwa. Issa ver tista' tkun ġenetika, ma l-iktar importanti naħseb huwa l-ambjent ta' madwarna. U l-ambjent ta' madwarna naħseb as time goes by qed nindunaw li ma tantx tajna kasu. U ma tantx tajna kasu mhux bħala gvern biss, anke bħala individwi. Inti ftakar li aħna kulħadd jeqred fuq l-ambjent ta' barra. Huwa ħafna aktar importanti kważi huwa l-ambjent ta' ġewwa. L-ambjent ta' ġewwa qed nitkellmu aħna fuq id-djar tagħna, fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna u fuq l-iskejjel tagħna. Ġi dawn kollha affarijiet li wieħed li toqgħod tagħti każ. Inti għar kemm tgħaddi żmien fil-uffiċċju tiegħek, għar kemm jgħaddi żmien tifel kemm jgħaddi żmien tifel l-iskola. Ġi aħna rdu naraw li hemmhekk m'hemmx affarijiet li qed jitfgħu lura. Anki jekk wieħed jiġi pjana kif ħajibni l-affarijiet il-qoddim, irti għot attent. As regards barra, u għet mill-iktar affarijiet li affetwa huma traffic, aħna għanna ħafna karozzi b'diesel, u għekkat għanna ħafna karozzi antiki, enforcement fuq emissions ma tanxuwa għawi, u dawn jaffetwa u koll. Mbagħad hemm postijiet għamik għat t-semmi il-mata, u għat t-semmi il-power station, da ovvjament ħajaffetwa u ftit, jew wisq, zgur. Ri hemm ħafna wieħed xi jagħti każ fuq in-naħa tal-ambjent. Meta
tgħid l-iskejjel per se ġifieri l-iskejjel waqt qed jiġu mibnijhom kellha l-iskejjel fihom infushom, ġifieri skola għandna sur ma se tisma' dal-programm, jew għandna madam qed tisma' dal-programm. X'tista' tagħmel b'dak li għandha li era
mela law ħaġa qed nirringrazzjak li qed tgħidilna din mistoqsija sempliċi ħaġuni li wieħed raġuniet li qed nuża dal-programm. U għalli fis-sena skolastika li ġejja u ta' wara, ħajsiru żewġ studji importanti ħafna fuq l-effett tal-pollution ta' ġewwa fl-iskejjel u kif ħadd taffetwa s-saħħa ta' tfal. Basically, ħajkolna l-ewwel studju li ħajsir ma' 27 pajjiż fl-Ewropa fuq ħames skejjel f'kull pajjiż u Malta tiġi nażlu daw l-iskejjel u ħajkunu l-iskejjel ta' Birżebbuġa daw fletajiet ta' bejn 19 sena. L-iskejjel ta' Birżebbuġa, l-iskejjel tal-Vgura, l-iskola ta' Ormi, l-iskola ta' Pembroke u l-iskola ta' Dingley. Innażlu daw waħda ġeografikament huma differenti, hemm ċerta postijiet bħall-Vgura li kulħadd inkwetat fuqhom, hemm postijiet bħall-Pembroke li l-iskola mebnija differenti ġdida biex aħna naraw se jiġri. U basically li ħan għamlu huwa li f'kull skola ħan immonitorjaw l-arja għal gassijiet li hemm perkażu jien laqas kont naf inti taf li hemm ċerta pollution perkażu miż-żeba hemm ċerta pollution mill-lamara ġdida.
Mit-tip ta' żeba li
eżatti, mit-tip mill-lamara ġdida, fejn mibnija l-iskola. Perkażu aħna ħan immonitorjaw il-gassijiet ġol klassi, ħan immonitorjaw dak li għadlu particulate matter, il-particles li jkun hemm fil-klassijiet u barra. Imma l-iktar importanti ħan naraw it-trap, it-tip ta' pollen li jkun hemmhekk. U mbagħad f'dawn il-klassijiet li ħan nażlu minn kull skola hemm tliet klassijiet. L-itfal ħan offrulhom lill-parents u nispera li jkun hawn għax il-Maltin għandu ħaġa, rridu jirranġaw l-affarijiet imma mbagħad meta issaqsihom biex jgħinu qishom jintefgħu lura. Il-parents ituna permess, basically ma jiġilhom xejn kbir dat-tfal, ħanġalom, l-ħagġat kun jisa check-up, ħanġalom jamlu test tan-nifs kollha kemm huma, ħanraw il-pulmun kif qed jiġi affettwat. Ħanamlu lhom f'dat test tan-nifs ċerta markers li juru hekkiex il-pajpi tan-nifs tagħhom huma fjammati jew le. U f'ftit mitfal ukoll ħanamlu lhom naħslu lhom ftit imnieħrhom, ftit ilma, niġbruh lura u ħanibatu f'laboratorju barra minn Malta biex naraw x'tip ta' irritazzjoni u fjammazzjoni li hemm. Ir-raġuni kollha li ħanamlu dawn l-affert huwa waħda biex naraw x'nistgħu nirranġaw fl-iskejja li kif hemm issa. U l-oħra, jekk inti ħad tibni skola l-qudiem, x'għandek tagħmel u ma tagħmilx. Tantu vera aħna anke ħajkollhom questionnaire kemm it-tfal, kemm it-teachers, kemm is-sur Mast u kemm il-parents. U fosthom ħansaqshom perkażu jekk it-tifel tiegħek għandu l-azma inti, l-iskola fejn imurru. Hemm affarijiet li huma perkażu jekk tiħattak dat tifel l-iskola, hemm policy x'jiġri f'dik l-iskola, x'jiġri perkażu it-tifel tiegħek u waħda mill-problemi li għandna u Malta, it-tifel tiegħek jekk għandu inhaler u jmur l-iskola. Jien darba għajt iċ-ċassat, konna nagħmlu studju u konna nitkellem ma' sur Mas fetaħ li gwarda robba u f'dal gwarda robba nara kemm alla ħalaq mediċini, inkluż kollha inhalers, għax ma jellhomx iżommuhom għax jgħidu li jtihom il-taħdeħ. Sa dan maġina tifel ikun fil-break u jtiħattak tal-azma. Ma nirid isib teacher, dat teacher tisir bis-sur Mas, irid jiftħu l-uffiċċju mhux tilħaq.
Jiena kont guidance teacher din hija tal-biki. Kienu tawni dan ir-rol u nser tajt naħseb darba jew smajtilek, jew naħseb smajtilek kont titkellem fuqha, partina blażma ġbir jiena
taf xi tfisser.
Imma jistax.
U tifel mhux se tgħid
ma tgħawdex u ma neħux il-kit tiegħi għax qed nitlevvapur. Għalija mhux kemm immur nor oġġogħ hotel jiena se taffettwali se taffettwali. U biex nippersuadi l-kapijiet tal-iskola il-isma miex kwistjoni li jżommu l-inħilar, żanzi jirdu kif jutilizzawhom bl-aħjar.
Huma raġunijiet tagħhom, huma raġunijiet tagħhom.
L-iskola sekondarja
kien. Le huma raġunijiet tagħhom li jgħidulek li huma ma jistax uħud responsabilità. Imma dawn huma deċini ta' ħajja u mewt. Tieni ħaġa, jekk inti il-parents fil-bidu tas-sena jagħtuk kunsens li inti qed għandhom bżonn xi ħaġa tfal ittijilhom. Alright, I mean dak qasam rasu t-tifel, musa ċempellhom u tgħidlu ejja malar ta' ejja raħaw għax qed jiblidja ta' bagħtu tuħdu tagħmellu xi ħaġa. This is like a first aid. U aħna dawn li rridu nagħmlu f'dal-istudju, f'dal-istudju aħna anke ħanaraw x'nistgħu nirranġaw fil-klassijiet stess u għalhekk nixtiequ li jgħinuna ħafna. U ħajkun hemm ħafna data li tista' tgħinna. Ġri anke kif inbniet l-iskola, xi jsir fl-iskola, kemm jinfetħu twieqi, kollox. Mbagħad it-tieni studju ħammurru f'scale sekondarji, ħanamlu affarijiet li huma simili, ma' differenza li ħanaqbdu ftit minn daw it-tfal u ħansaqsu lilhom u l-parents fejn nimmonitorjaw l-arja ġo id-dar tagħhom. Biex aħna naraw x'differenza hemm u x'kontribut hemm mid-dar għall-iskola. Biex aħna ultimately nippruvaw nirranġaw kemm jista' jkun l-affarijiet. Perkażu inti l-iskola tiegħek kollha sew, mbagħad mur id-dar missirek ipejjeb, għandek alla ħlaq tates, kullum kien fitted carpets, toqgħod fuq main road, ġi daw kollha qed insemmi l-esaġerazzjoni li kollha qed jaffettwawk. Ġi wieħed imbagħad trid jara x'qed jiġru ma jiġrix, ġi daw huma ġi studji li naħseb huma very important, mhux ġas biex inkollna r-riżultati, ma biex nippruvaw nektjaw fuq. Ma min da diffiċli inti tmur fuq l-Education Department u tajlu għalhekk da trid. U irrid ngħid hawnhekk li kemm il-Dipartiment tal-Edukazzjoni, inkluż il-Ministru, u kemm il-Dipartiment tas-Saħħa, inkluż il-Ministru, qed jibbekkjawna totalment fuq.
Huma proġetti tal-Ewropa?
Ija, huma ġiex proġetti mill-Ewropa. Wieħed taż-żar huwa fuq 25 jew 27 pajjiż u ħajġri f'Novembru ta' dis-sena u f'Jannar. U l-ieħor huwa bejs Għallija u Malta, li huma simili u m'hemm affarijiet differenti. U ħajsiru over the next year. Hemm ħafna tobba li għandhom x'jasmu, hemm Dr. Peter F'Sadni li huwa l-iktar li ħadd ikażdew ta' tfal u ħankun hemm jew jiena, u f'tal-kbar hemm Dr. Martin Balzan, Dr. Bilokka, Dr. Zammid daw kollha. U aħna ħanamlu ġranet f'daw l-iskejjel, fejn aħna perkażu daw l-klassijiet ħanamlu lhom check-up sħiħa tal-pulmon, ri testa nifs, testa daw l-inflammatory markers, hemm ħafna affarijiet u qed jagħmel.
Fuq periodu ta' sena.
Le imma f'kull klassi ġimgħa. Ġimgħa f'kull klassi fejħa tiġi studjata sew.
Imma lura m'għandek xi mbagħad qed narġa' nitkellem ukoll xi ftit fuq l-esperjenza tiegħek u l-personali.
Staġjonali.
Staġjonali, jiġri jiena pereżempju bħalissa nkun ftit anxjus għaliex ikun il-mument fejn jibdew jħorġu l-ħwejġ tax-xitwa, il-klima tibda tiksaħ ftit u
tagħmel differenza. Allura tagħmel differenza. Le aħna ħana li ftażar minn dasar konglomerit ta' nies l-Ewropa. L-iktar ħaj jsiru f'Novembru f'Jannar, għax hemmhekk huma l-iktar ġiex żminijiet fejn il-klassijiet ikunu magħluqin, fejn barra Malta jkun heating season, u daw ħajqabluhma Malta fejn aħna m'għandniex bżonn heating, ħajaraw il-ventilation, u aħna daw ħajmorru to the limit li anki jsaqsu lill-cleaners x'tip ta' detergents jużew. Issa, f'tal-kbar, dak qasmu fuq tliet fażijiet. Ħajkun hemm fil-bidu tas-sena fix-xitwa, ħajkun hemm klassijiet fil-rebbija, u mbagħad narġgħu il-ħarifa tas-sena d-dieħla. Ġi ħanaraw dil-biċċa tal-staġjonalità. U għandek raġun perkeż aħna meta għamilna l-Isaac study, rajna li fil-hay fever kien hemm żewġ peaks li kulħadd jaf bihom. Bħalissa u tarġa' fir-rebbija. Ġi hemm il-biċċa xogħol tal-pollin, hemm il-biċċa xogħol perkeż aħna ġieli kellna nisa li daħlu l-isptar battak tal-azma x'qalgħu l-ħwejjeġ tax-xitwa minn ġol gwardaroba kienu mimlin house dust mite. Daw kollha ħa nagħmluh. Aħna għandna nies perkeżu marru holiday mhux se nagħmel riklam ħażin għawdex u għadu perkeżu fi flat li ilu ma jinfetaħ, jew saqqijiet ilu ma jitperċu, u tom attak tal-azma. Mhux għax maħmuġin, imma jekk inti għandek dal-mikrobu ta' trap li u Malta huwa komun ħafna l-house dust mite li ma tarax bajnek, da f'metru kwadru ta' saqqu fejn iktar li siewi jew f'tapir għandek 100,000 minnhom. Rida mhux ħaġa x'int maħmuġa, hija xi ħaġa li qiegħda hemmhekk u tipprova toqtolha kemm jista' jkun. Hija xi ħaġa ħajja u imma l-allerġija hija li l-ħmiġ tagħha. Allura inti mhux biżgħet li toqtolhom imma li mbagħad tnaddafhom. Perché żu aħna għajdulhom.
Imma ġien hemm jiġri ma d-dar allura tittifumiga bħal kif tagħmel
għall-wien. L-ewwel ħaġa inti titnaqas waħda mill-affarijiet li naħsbu li ġaraw Malta huwa li aħna alla voli għandna klima daqshekk sabiħa. Għax naraw il-magazins ta' barra u hekk nagħmlu d-dar jisab bħal ta' barra mela kulħadd fitted carpets, tfal nixrulhom kutri, soft toys kullum kien, saħħan, daw u meta ħana n-arja fejn issa nkunu bil-madum li jista' jkun l-ożor li jista' jkun ħafna aktar arja u qed nagħmlu ħażin. Għanna mnalina l-itfall l-mimmitajni namlu l-om minn kollox u kunu kważi namlu ħazin perkeżu hemm xi ħaġa jgħidu la hygiene hypothesis għalfejn waħda mill-ikbar hypothesis li hija komuni li tintuż għalfejn l-azma issa splodit fid-dinja kien hawn epidemic tażma appart il-fatt li qabel kienu jibatu ħafna t-tobba li lilek l-label jawk pal-azmatika, l-għor kun jgħalek inti ħafna riħat, riħ fuq iħor, bronkitijiet, meta kienet azmola long. Ma apparti minn hekk il-lifestyle tagħna, perkażu aħna fi żmien l-antik, fejn ma kienawx vaccinations ta' ċerta infections, whooping cough, measles, ok? Il-ġisem, l-immune system tiegħu kienet iddur tiġġieled kontra l-infections. Illum taznet li għax aħna qed nagħtu dal-vaccinations wallah ħares ma ntuhomx u marx niftiehem ħażin ma ħadux il-vaccinations li jkun mutu b'daw l-affarijiet. Il-ġisem mingħajr ma riet dar lejn l-allerġija. Allura iktar jiġi issa protection kontra l-allergens. U aħna meta inti tiegħek tipproteġi bħal meta qed tiddefendi ċ-ċita tiegħek, ħadd tagħmel ħsara biex tilqa. U dali jiġi jkun hemm infjammazzjoni fil-lining tal-pajpiet tan-nifs kontra l-affarijiet li qed ninħejljaw. U hawnhekk niġu għat-treatment tal-azma, illum it-trattament tal-azma, apparti li rridu ħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna. I mean, it is useless li inti tgħidli ħanek it-tifel tiegħi għandu l-azma ma jien impejjeb xajtlu qattus ta' ġi, it is vera, you've got to be cruel to be kind. Ma il-iktar ħaġa importanti fil-lażma l-lum. Ija li nafu, l-lazma ija mx sempliċiment li l-pajpi ta' nifsijak meta tiġi esposta xi ħaġa, il-muskolu ta' madwaru jinafas, imma nafu, u dan sar mistuġi li kellna x'naqsmu aħna, fejn konnu nuħdu biopsis biċċiet mill-lining tal-pajpi ta' nifs li anki f'mingħandu għażma ħafifa, hemm infjamu azzjoni għaddejja li nkollu fl-inforra tal-pajpi ta' nifs. U daw ġi jsiru reactive ħafna ki jiltaqgħu ma' xi ħaġa li irritanti. Perkażu hekk inti għandek l-azma u t-mur timxi kontra riħkisax, ħatħossu ħafna iktar minn ħadd ieħor. Jekk inti ntaqgħet ma' xi ħaġa inti allerġika għaliha, jew hekk ikollok rieħ fejn ħadd ieħor isu rieħ jaqaflu fi griżmejk, niedem bl-azma jinżillu għal sidru. Issa jekk inti jsibek fjammat, jaf itik għattak sew tal-azma. Li alla volja u Malta ħna laki li ftit ikollna mwit tal-azma, barra minn Malta fejn huma l-bot minn splarijiet perdu l-Ingilterra immutu mal 2000 ruf bis-sena bl-azma.
Niftakar xitwa l-oħra immur nimxi, uġalment minħabba l-life cycle tiegħi immur nimxi fil-għodu. U niftakar darba minnhom kienet l-arja friska u l-bist ħafna. Niftakar nilbest.
Maħalek
kien
ekspost. Eżatt.
U imma immedjatament imma within ħasaqet isek blajt isek ħassejt isek blajt silġa għasan kif
nħossu. Tantu veru ħafna nista la volja l-azma tagħhom tkun ikkontrollata jkollhom exercise induced symptoms għax meta jitħabtu ħalqhom u minħrom qed jibilgħu ħafna arja kisa jafu jkollhom attakki tal-azma. U din li qed ngħidlek waħda mill-iktar affarijiet li tittilqa l-azma huwa li tneħħi dik l-infjammazzjoni. Għax jekk tneħħi dik l-infjammazzjoni, ir-reazzjoni għal dawn l-affarijiet mhux se tkun daqshekk ħażina. U dik it-treatment tal-azma li mbagħtu ħafna drabi li tipperswadi n-nies li inti tittuħu treatment tal-azma biex tilqa. U meta tilqa inti qed titratta l-kundizzjoni mhux is-sintomi, issa diffiċli biex inti bniedem tipperswadi jagħmilhax, jgħidlek ma jiena fejn din hu treatment qed inħossni tajjeb. Meta dan huwa l-ikbar ċertifikat għal dak it-treatment li inti tantu treatment tajjeb da li kważi tinsa li għandek l-azma.
Ansaqsi ħaġa on the side. Inti tisemmi riċerka. L-isptarijiet Malta mill-aspett kliniku. Ġifieri x-xogħol tiegħek bħala konsulent fiswali, tiltaqa' ma' nies fil-kliniks, etc. Għandek hemm l-ispazju, hemm il-mekkaniżmu, dikja l-kelma li tintex, hemm il-mekkaniżmu illi mbagħad l-evidence-based research semminti jagħmel parti minn dak ix-xogħol jew li tkun over and above. Jiġifieri
le tittuħu interessinti.
Tittuħu
interessinti.
U ma dit inkwetani, ma nafx l-isptarijiet kollha u toba ġifieri kollu. Ma inti l-iktar ħaġa probabbli faċli għalik biex ngħidlek hija li inti tara n-nies tagħmel is-swali tiegħek, tagħmel it-trittamenti tiegħek, tara n-nies fil-kliniks u mort u l-għada għarġajt zbaħ ta' xogħol. Ma inti r-wol tiegħek anki mill-aspett pubbliku mill-aspett ta' xogħol f'NGOs mill-aspett ta' inizjattivi anke fil-medja u fil-scale, dawk huma kollha
s-sistema. Lele, ħanajlek, l-ewwel ħaġa tkollok titu interessanti.
Ma jkun hekk jew għandu jkun
secondly, ix-xogħol tagħna issa qed jingħatek, perkażu aħna parti mill-kuntratt li għandna huwa postgraduate teaching li tgħallem il ta' taħtek. Barra minnek affarijiet li ma kinux jiġru fi żmieni, għandna ħafna tobbażar li llum jafu li biex javvanzaw fil-karriera tagħhom mhux biżejjed li tmur għax-xogħol, imma biżejjed li inti tippubblika u li tagħmel riċerka u tagħmel audits biex inti tara x'qed jiġri u kif tista' tirranġa. U daw l-affarijiet thankfully għandna erba' inħu gost li meta nixxieħu għandna erba' tobba żgħar li huma promettenti ħafna u li qed jieħdu ħafna interess. Ħafna smoħra, ma partikolarment f'dal-qasam. Li qed jagħtu każ ħafna x'qed jiġri, ma perkażu aħna dan għandu x'qasam ħafna wkoll ma' public health. Perkażu kien sar studju minn Dr. Martin Balzan snin ilu li wera li mindu aħna bdejna nittrattaw l-azma kif suppost għaw Malta u aħna waħda l-ikbar vantaġġi hija li ħafna postijiet m'għandhomx huwa li trattament tal-azma huwa b'xejn. Ok? Ridu li tieħu l-inhalers b'xejn. Ħalli għalihom min joħodhom u jrekkinhom u ma jseħħhomx. Meta wieħed meta Dr. Martin Balzan għamel kemm kienu qed jiġu konsumati minn dawn l-inhalers biex tilqa, ra li fl-istess żmien kien hemm nuqqas kbir ta' nies li jitlu l-isptar. Perkeżu aħna jien niftakar meta l-ħadd jiena 27 sen ilu. Kienu jitlu jien naf 5-3-5 azmatiċi kuljum l-isptar. Illum thankfully most asthmatics qatt ma jitlu l-isptar. Li għandna ftit li huma ħażina ħafna, ma l-pija l-maġġoranza tagħhom qatt ma jitlu l-isptar u dawn huma n-nies li jieħdu treatment. U da trattament huwa importanti għax ikolna qed ngħidu apparti li bidel il-ħajja tal-asthmatics totalment. Illum nafu li jekk dik l-infjammazzjoni ma tagħtix kasa. Mhux issa biss se tbati, imma l-qudiem hemm xi ħaġa lula airway remodeling, jiġri inti li l-pipi ta' nifsek dik l-infjammazzjoni ssirlek kronika b'kien ti ma tneħħiex, il-pipi ta' nifsek jibbiesu, u mbagħad meta tuħol inhalers fej llum jaħjuk, hemmhekk ma jsolvu xejn.
Turid tinsaqsik l-aħħar żewġ affarijiet xejn għax il-ħin pratikament tara, imma waħda minnhom hija li jiena kif qatt l-ewwel aċċennajt għaliha l-ewwel, l-azma skattat li tard u kien perjodu li kien xifti ta' ansjetà u kien dak iż-żmien ma nafx u mhix
ħafna
korrelatati. U jekk
hemm correlation ġiġi affarijiet l-ewwel ħaġa l-azma hija fost l-iktar kundizzjonijiet li jaffettwata mill-emozzjoni. Ġi kellna nies aħna li baqgħu għandna nies li baqgħu deħlin light ju battak għax inkwitaw. Alright? Biss on the other hand, il-qtuħ ta' nifs ma tfissirx li għandek azma biss. Perkeżu jien m'għandix azma, biss kif nibda ninkwita xi ħaġa l-ewwel ħaġa nibda ħoss is in-nifs ma jwassalix sat-tarf. Allura wieħed jitqgħod attent li dak li jkun ta' ansjetà jew panic episodes, perkeżu għandna nies aħna xi ħossu sħana u jistgħu taqdalhom nifishom mela azma ħanu l-inhaler. Tiġi studjata, biss għandek raġun l-emozzjoni taf taffetwa ħafna. Anki hemm affarijiet li jaffetwa wkoll l-azma li għandhom xi ħaġa. Perkeżu fin-nisa hawn min għalhekk jiena mbagħad bil-PMS li qabel il-period tiegħi inkun inkwitata u eċitata issa jkun ormonali, hemm nisa li qabel il-period itihom attak tal-azma.
Fejn tara dan is-settur sejjer, ġamil taċċen fuq diversi studji li qed isiru li involut fihom inti tobbanki żar li bil-mod il-mod qed jitlu f'dan is-settur, u fejn tara fejn dan is-settur.
Jien naħseb li l-qasam tan-nifs speċjalment l-azma saru avvanzi kbar. U iktar ma jkollna informazzjoni, iktar nistgħu ngħinu. Qed jiġu introdotti trattamenti ġodda l-ħin kollu u li nista' nara huwa li iktar ma jkollna dawn l-informazzjoni, iktar nistgħu nippruvaw nirranġaw affarijiet f'pajjiżna, kemm min-naħa tal-ambjent u kemm min-naħa ta' trattament min-naħa tal-pazjenti u fit-kassa tfal tal-ġenituri tagħhom. Li l-kwalità tal-ħajja, mhux il-kwantità tal-ħajja, biss il-kwalità tal-ħajja ta' dan nies tista' tkompli timmeljora. Perkeżu meta kont żgħir jien niftakar kelli ħabib tiegħi fil-klassi ommu misru ma jħallux jagħmel il-PE miskina xi ta' nifsu. Illum aħna nippuxxjaw in-nies biex jagħmlu l-isport. Tantu vera fost l-aqwa sportsman li għandna kemm Malta u fid-dinja huma azmatiċi. U dik aħna l-iktar irridu nedukaw il-poplu.
Jina nir-ingrazzjak, grazzi ħafna, grazzi ta' xogħlek, meħek il-professur Steve Finn, Montfort, Pallum ġimma, il-programm sa' ħajkun qed jarġi jitra ta' tema oħra fil-tema tiegħek interessanti insemma.